Dobro jutro, slušate podcast Šta ima. Moje ime je Aida Đugum, a u 21. majskom danu 200 izdvajam. 1, 2, 3, 4. Poslanici državnog parlamenta razmatraju dva prijedloga izbornog zakona BiH. Jedan prijedlog dolazi iz kluba opozicione stranke Demokratske akcije, a drugi je prijedlog uputio njihov bivši stranački kolega Šemsudin Mehmedović. Poslanici SDA predlažu dopunu po kojoj sve osobe koje imaju biračko pravo koje su imale mjesto prebivališta 1991. u drugoj opštini u odnosu na današnju, a uslijed ratnih dejstava promijenili su svoje prebivalište u BiH, imaju pravo da se upišu u birački spisak te opštine iz koje su izbjegli 1991. A Mehmedovićev prijedlog predviđa da nezavisno od rezultata izbora u svakom opštinskom i gradskom vijeću, u svakoj skupštini opštine i grada, kao i skupštini Brčko distrikta, treba da bude najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat, jedan Srbin i jedan član ostalih ako ima najmanje jedan takav kandidat na ovjerenoj kandidatskoj listi. 1, 2, 3, 4. A kad smo već kod izbornog zakona i njegovih izmjena, danas će vlasti u Republici Srpskoj odlučiti o izlasku na lokalne izbore. Dilema koju imaju vladajuće stranke u RS-u nastala je nakon izmjena koje je nametnuo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt svojom odlukom od 26. marta ove godine. I dok opozicija iz RS-a najavljuje prisustvo na izborima, vladajuća koalicija predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ističe da će se lokalni izbori u tom entitetu održati po izbornom zakonu Republike Srpske. Entiteti u BiH nemaju ni ustavnu ni zakonsku mogućnost da organizuju izbore. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić nakon sastanka vladajućih stranaka na koji se nisu odazvale opozicione stranke je rekao:
namjera je bila da se izbori odlože dok ne stupi na snagu zakon Republike Srpske. Smatramo da naše kolege koje se danas nisu odazvale, da su od početka radile sa Christianom Schmidtom i pojedinim ambasadorima i da žele da koriste resurse Centralne izborne komisije kako bi mijenjali volju naroda i kako bi pokušale da osporavaju rezultate onih koji imaju podršku naroda.
Centralna izborna komisija raspisala je lokalne izbore za 6. oktobar. 1, 2, 3, 4. U Banja Luci će biti obilježena godišnjica stradanja 12 beba u Univerzitetskom kliničkom centru zbog nedostatka kiseonika, koji nije mogao da bude dopremljen tokom rata u Bosni i Hercegovini. Odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u maju i junu 1992. bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima. U Banja Luci danas postoji spomenik umrlim bebama, podignut nakon rata. 1, 2, 3, 4. Održava se i prva konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. To je prilika da se kroz dijalog, razmijene stavovi i iskustva o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina u BiH, kao i o funkcioniranju i radu Udruženja nacionalnih manjina. Kako su organizatori istakli, cilj ovogodišnje konferencije je unapređenje saradnje Vijeća nacionalnih manjina sa udruženjima koja djeluju u BiH, kao i podrška nadležnih institucija kulturnoj saradnji nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. 1, 2, 3, 4. I još da dodam da je Svjetski dan kulturne raznolikosti. UNESCO je usvojio opštu deklaraciju kulturne raznolikosti, čiji je cilj pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promičući kulturu raznolikosti, stvore uslove za dijalog kultura i civilizacija tokom globalizacije. I eto, toliko od mene. Pozdrav do sutra.